хвалях Радіо Свобода у Пражской студии Сергей Наумчик. У християнському світі відзначають каляди. Активісти громадянської ініціативи супраць беззаконності у прокуратуру і судах провели несанкціонований вуличний пікет на площі Свободи у Мінську. Доброчинна громадська організація «Каритас» напередодні каляду провела виставу-продаж виробів, підрихтованих їх волонтерами і людьми з обмежованими можливостями. У хатнім архіві Василя Быкова знойдзена аудіокасета з вершам калядкай. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў, з якімі вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Добрый вечар. Сёння ў свеце. Міністр унутраных справ Украіны Арсен Авакаў пацвердзіў уваход прарасійскіх баевікоў у тры пасёлкі, размешчаныя на ўсход ад Марыюпалю. Украінскія вайскоўцы пакуль афіцыйна пацвердзілі толькі ўваходы замацавання прарасійскіх баевікоў з тэхнікай у населеным пункце Камінтэрнава, які да гэтага часу знаходзіўся ў гэтак званай шэрай, значыць нейтральнай зоне. Пра сітуацыю ў двух і іншых населеных пунктах да гэтага часу паступае супярэчлівая інфармацыя. Мы будзем сачыць за гэтай сітуацыяй на нашым сайце Свабода. Верховная Рада Украины сегодня приняла у другим читанні законопроект, які дозволяє ураду уводить економічні санкції в дочиненні до Росії от 1 студеня 2016 года. Раней прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Кабінет міністра України має намір увести в дочиненні до Росії аналогічні міри у відказ на припинення погоднення об зоні свободного гандлю і введення харчового ембарго. У Бельгіі арыштаваны 9-ты падазраваны ў датычнасці да серыі тэрактаў у Парыжы 13 лістапада, у выніку якіх загінулі 130 чалавек. Як паведаміла ў чацвер Бельгійская федэральная пракуратура, затрыманне адбылося раней на гэтым тыдні, але інфармацыя не агалошвалася ў інтарэсах следства. А падрабязнасцях пракуратура абяцае паведаміць пазней. Кампанія блізкага да расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна алігарха Аркадія Ротенберга атрымала без конкурсу заказы «Газпрому» амаль на 200 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведамляе агенцтва РБК са спасылкай на партал дзяржаўных закупак. Паводле гэтай інфармацыі, прадпрыемства «Стройгазмонтаж», уладальнікам якога з'яўляецца Аркадій Ротенберг, стала адзіным пастаўшчыком «Газпрому» па будаўніцтву аб'ектаў магістральнага газаправоду «Сіла Сібіры». При пажары ў Саудовскай бальніцы загінулі болей за 30 чалавек, а болей за 100 атрымалі раненні і апёкі. Як паведамілі мясцовыя ўлады, узгаранне адбылося ў аддзяленнях інтэнсіўнай тэрапіі і ў радзільным аддзяленні, размешчаных на першым паверсе галоўнай бальніцы гораду Джызан на паўднёва-заходнім узбярэжжы краіны. Прычыны пажару пакуль не ўстаноўленыя. Сёння ў Эгейскім моры каля берагу Турцыі пры крушэнні судна з мігрантамі загінулі 19 чалавек, у тым ліку 6 дзяцей. Супрацоўнікам турэцкай берагавой аховы ўдалося выратаваць 21 чалавека. Вядуцца пошукі яшчэ аднаго чалавека, які прапаў без вестак. Грамадзянства загінулых не паведамляецца. У Ізраілі пачалі крымінальную справу ў сувязі з дэманстрацыяй у навіновай тэлепраграме відэазапісу, на якім габрэйскія экстрэмісты святкуюць гібель палестынскага немаўляці. Ролік потым з'явіўся ў інтэрнэце. Інцыдэнт выклікаў рэзкае асуджэнне ізраільскіх палітыкаў, у тым ліку прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху, які заявіў, што запіс паказвае сапраўдны твар групоўкі, якая ўяўляе пагрозу для ўсяго ізраільскага грамадства і для бяспекі ізраільскай дзяржавы. На відэа госці, якія танцуюць на вяселлі, праколваюць нажамі фотографію палестынскага хлопчыка, які загінуў у выніку падпалу дома яго сям'і габрэйскімі экстрэмістамі сёлета ў ліпені ў паселішчы.